Cu ce ofertă veniți în această campanie electorală?
Cu oferta de a continua acele lucruri foarte frumoase și bune care s-au făcut până acum pentru oameni. Continuarea construcției bunăstării pentru oameni, creștere de salarii, creștere de pensii, apartamente, case pentru fiecare, locuri de muncă bine plătite, infrastructură foarte calitativă, și aici mă refer la continuarea proiectelor de drumuri bune, lansarea mai agresivă a proiectelor de construcție a peductelor, sanitației în toate localitățile noastre, în fiecare casă.
Dar ați avut și reproșuri referitor la calitatea drumurilor.
Am avut anumite reproșuri, dar dintr-o 1600 de sectoare de drum să ai 5, 6, 7 reproșuri, credeți-mă că este un număr absolut infim și este mai jos decât statistica care ar trebui și ar putea să fie. Dar noi nu fugim și nu încercăm să ne scuzăm cu acest lucru. Fiecare drum trebuie făcut calitativ, pentru aceasta este antreprenorul privat care a avut contractul și trebuie să-și onoreze obligațiile de a oferi acea garanție până la capăt. Dar m-ați întrebat despre oferta electorală și eu v-am spus până acum ce vom continua. Dar noi vom veni și cu multe proiecte noi. Vrem să schimbăm serios sistemul de educație. Vrem să pregătim tineri și copii care pot să fie foarte concurențiali în oricare poziție, în oricare loc al lumii. Să aibă o instruire digitală calitativă, să aibă o instruire profesională calitativă, să poată ușor să meargă pe treapta profesională dintr-o parte în alta sau în sus. Vrem să construim un sistem al sănătății care să servească oamenii și să se simtă protejați și din punct de vedere a ordinii de drept. Pentru că reforma în justiție a fost făcută pe hârtie, nu am avut timpul necesar pentru a planifica profund schimbările care au nevoie cetățenii.
O Moldovă fără corupție și fără corupți funcționari, în primul rând, corupție cu putință?
Eu mă uit, mă uit foarte des la datele percepției corupției. Observăm că corupția este percepută general ca corupție la nivel înalt, dar personal, experiențele personale arată de fapt că corupția este la nivel mai jos, ceea ce înseamnă că, de fapt, am promovat reușit politici anticorupție. Eu sunt convins că acest guvern a fost de foarte multe ori mai corect și eu aș zice chiar nu a fost corupt în comparație cu celelalte guverne sau oricare alte executive. Dar eu admit, pentru că nu există păduri fără uscăciuni. Noi însă suntem foarte duri în a ne curăți, inclusiv pe intern.
Atunci când discut cu omul de la firul ierbii, deseori își pune întrebarea, de ce un segment foarte mic din cei care au ajuns în anumite funcții, și aici fac trimitere la deputați, la miniștri, la procurori, judecători, de ce ei au acumulat atât de multă avere în comparație cu omul care o duce de azi pe mâine?
La o primă vedere s-ar părea că parcă aș putea să înțeleg punctul dumneavoastră de vedere.
Nu al meu, al oamenilor.
Al oamenilor. Dar eu înțeleg că probabil unele persoane pot adresa aceste întrebări inclusiv mie sau colegilor mei. Eu nu am fost deputat. Eu am fost pe perioadă foarte scurt ministru. Când am intrat în poziția de ministru sau în funcțiile publice, eu deja aveam mai multe afaceri în care aveam afiliere. Eu am raportat transparent, așa ca și colegii mei, în toată această perioadă, veniturile noastre. Eu nu am avut contracte cu statul, dacă să vorbim despre mine și mulți colegi de-ai mei.
Dar cei procurori, judecători care lucrează doar în sistem?
Ajungem și la ei. Când vorbim despre cazuri de declararea mijloacelor de transport, care sunt scumpe și le declară cu 10.000 de lei, sau nu sunt clare sursele de proveniență a banilor sau a celor averi, eu am aceste întrebări ca și oricare alt cetățean.
Cine trebuie să răspundă la aceste întrebări?
Pentru aceasta au fost construite o structură ANI, care din păcate merge foarte greu, dar merge greu din cauza gradului înalt de transparență a lucrurilor care stau. Lucrurile pot merge mult mai rapid, doar că în acest caz nu transparența deciziilor va fi puțin alta, din cauza grabei. Și atunci orice decizie și acțiune va fi foarte mult discutabilă sau cel puțin cu multe semne de întrebare. Și eu cred că această instituție ar trebui să-și arate în timp rapid tot ce pentru ce a fost creată. În caz contrar, mă tem eu că se va decredibiliza și în cazul în care se decredibilizează, știți ce se întâmplă apoi cu acele instituții.
În alegerile precedente din 2014, PD-ul avea sloganul Creștem Moldova, acum?
De fapt, de vreo 8-9 ani am fost cu sloganul Pentru Moldova într-o formă sau alta. Îl creștem sau renaștem. Acum suntem pentru Moldova și o spunem deja cu o voce foarte tare. Pentru că este ceea ce trebuie să audă cetățeanul nostru. Lăsăm deoparte tot ceea ce ne desparte și ne fac de a fi radicalizați ca societate, ca stat. Pentru că divizarea ne face slabi în fața provocărilor economice, ne face slabi în a promova politici bune pentru oameni, ne face slabi în a ne dezvolta economic, ne face slabi față de multe forțe, inclusiv externe, care poate nu ar fi interesați ca noi să fim o forță prea puternică sau destul de puternică.
Știți că s-a acreditat și ideea că PD s-ar fi întors cu spatele la Uniunea Europeană.
Eu vă fac trimitere la discursul din Parlamentul Republicii Moldova, domnului comisar Fiule, din noiembrie 2015, care a spus foarte clar, guvernați pentru Moldova.
Dacă rămâneți la putere, cum refaceți relația cu UE?
Noi nu credem că noi avem relații rele cu UE. Credem că avem unele relații nu ca stat, dar ca anumiți exponenți politici, unele relații mai răcite cu unele formațiuni politice. Noi credem că rațiunea, gândirea și deciziile la rece vor prevala după această perioadă plină de emoții și fierbinte de diferite evenimente cu încărcătură politică.
Hai să vă formulez altfel întrebarea. Cum ați putea face mai atractivă Uniunea Europeană pentru cetățeanul Republicii Moldova?
În 2016, când PDM și-a asumat guvernarea, încrederea în vectorul european era sub încrederea în vectorul euroasiatic și avea 30% și ceva mai mult. Acum, acest vector este mult deasupra vectorului euroasiatic în preferințele cetățenilor.
Care sunt valorile pe care ați putea să le promovați în rândul cetățenilor ca să le spuneți că Moldova e aproape de UE și UE e aproape de Moldova?
Întâi trebuie să ne respectăm oamenii noștri, să le creăm acele libertăți pentru ca ei să se poată afirma, să-și poată construi bunăstarea acasă, să nu fugărim de aici din țară. Inclusiv să nu le închidem școlile, dar să le deschidem școlile, să le pregătim pe școlile bune și, bineînțeles, că după care vorbim și de oricare celelalte valori, drepturi fundamentale care sunt indispensabile de
democrație veritabil, mass media liber.
Eu am auzit foarte multe speculații despre careva presiune asupra mass media, dar dacă dumneavoastră o să-mi dați exemple, care presiune exacte și asupra cărui mass media poate fi vorba? Pentru că avem și mass media care divizează și polarizează societatea foarte mult. Avem și mass media care au trecut și limitele oricăror bunuri morale, moravuri, care își permit să folosească un limbaj nici nu de bulevard, pentru că nu vreau să supăr lumea din stradă.
Dar această degradare tot de undeva, de cineva e alimentată.
Sigur că da, este o limită foarte fină între libertatea și reglementarea de către stat a acestei libertăți și instrumentele de intervenție a acestui stat. Probabil am avea nevoie de un efort conjugat comun a întregii clase politice și a societății civile să înțelegem cum să construim foarte elegant și fin aceste reguli. Ne trebuie reguli să fie acceptate de toți și respectate.
Mulți cetățeni trăiesc cu dezamăgire. Nu mai au speranță că cineva ar putea să vină și la modul cel mai serios să pună în capul mesei interesul național.
Eu studiez mult sondajele.
Numărul indecișilor e mare, arată aceste sondaje.
Da, dar este în scădere. Partidul Democrat a demonstrat în această perioadă că poate să-și asume proiecte foarte ambițioase, să găsească resurse, să le administreze corect pentru om. Dar noi probabil am și demonstrat că nu suntem la fel de buni în a vorbi, a comunica, a crea oamenilor anumite așteptări generale sau percepții generale. Recunoaștem aceste greșeli. Noi am zis că suntem buni în a administra multe procese. Nu suntem atât de buni în aleg și comunica.
Iar aș fac trimitere la opinia cetățenilor. Ei nu văd cu ochi buni trecerea unui deputat dintr-un partid în altul, dintr-o fracțiune în alta. Admiteți că și în următoarea legislatură traseismul politic va fi la el acasă?
Noi am spus că legătura dintre alegător și cel ales, deputat, trebuie să fie una foarte strânsă. De ce am venit cu proiectul de introducere a sistemului mixt, în care s-au introdus 51 de mandate, 51 de deputați care au legătură directă cu cei care îi dau mandatul. Noi considerăm că această persoană poate să fie judecată în mare parte de acei cetățeni. Și acest sistem dă posibilitatea unui instrument de control, de responsabilizare a deputatului față de acei cetățeni. Și dacă el va decide să alinieze la o decizie, o platformă, sau alta, va fi neapărat cu suportul sau cu viza celor care i-au dat mandatul să fie deputat. Iar pentru că acest lucru să fie unul real, noi am venit și cu altă inițiativă, cea pe care am propus-o cetățenilor noștri să decide în data 24 februarie și în cadrul unui referendum de consultare constituțional. Acest referendum ar da posibilitatea cetățenilor să influențeze direct o viitoare decizie de a schimba cadrul legal în sensul de a retrage,
dar asta se va întâmpla peste 4 ani.
Retrage deputatul dacă el s-a comportat în modul nu în care a promis și nu în modul în care a încheiat acel legământ cu alegătorul. Orice decizie, ca să fie înțeleasă și acceptată, ea trebuie să meargă pe o anumită cale și transparentă. Nu înseamnă încă că această modificare va fi aplicată doar pentru mandatul următor. Acest lucru încă experții, nici și constituționaliști, încă nu s-au expus în
această manieră.
Dar cum ar putea
să fie aplicabilă mai devreme?
Eu aș vrea să evit oricare atacuri asupra acestui subiect, expunând careva lucruri poate nu cele mai bune, pentru că eu nu sunt cel mai bun constituționalist din această țară. Dar eu sunt încrezut că avem societate civilă puternică, experți internaționali puternici și buni constituționaliști care vor putea să vină cu sugestii cum am putea construi o astfel de normă, să satisfacă așteptările cetățenilor noștri.
Dacă PD nu acumulează majoritate în Parlament, va încerca să racoleze deputați din alte
PD
formațiuni?
Este încrezut că în acest proces electoral el va fi un câștigător. Doi, multe lucruri sunt posibile și în acest caz noi sigur că vom căuta să facem alianță. Și vom fi deschiși tuturor celor care vor accepta acele pietre de căpătâi și linii roșii care sunt pentru noi în formarea unei viitoare coaliții de guvernare și guvernarea acestei republici pentru următorii 4 ani de zile.
Socialiștii, vocea domnului Dodon, au spus un nu categoric unei coaliții cu PD-ul.
Da, noi înțelegem că...
Blocul acum la fel.
Noi
au zis că niciun caz nu vor face alianță cu
PD.
Politică,
noi nu vrem să le forțăm nota, dar noi credem că există maturitate, inclusiv politică, și în rândul multor altor oameni. Noi avem două principii, două linii roșii de la care noi nu putem da înapoi. Direcția noastră, calea este clară, una euroatlantică, avem acordul de asociere, trebuie să-l implementăm.
Am auzit bine?
Mod.
Euroatlantică calea?
Euroatlantică, am repetat-o, da, și am spus-o foarte multe ori.
Asta înseamnă aderarea la UE și la NATO?
Asta înseamnă direcția euroatlantică. Avem acordul de asociere. Și doi la mână, reimplementarea acordului, oricare reformă trebuie să fie făcută pentru beneficiu și bunăstarea oamenilor și a țării.
Cum ați putea stabili o relație bună cu Estul, cu Federația Rusă, în primul rând?
Noi nu suntem dușmani și nu suntem neprieteni nimănui. Noi nu vrem să luptăm cu nimeni, noi nu vrem să ne căutăm adversari sau concurenți cu care să ne ciondănim sau nu știu ce să facem. Noi cerem un singur lucru, să fim respectați ca țară, ca oameni, așa cum noi suntem o țară și un leagăn pentru toate etniile care vor aici. Suntem primitori, îi respectăm, le dăm oportunități, îi acceptăm membrii egali ai comunității noastre. Vrem să fim tratați ca un stat suveran și independent și integru. Vrem să fim respectați exact ca și oricare alt stat. Avem și noi ca stat interesele noastre.
Vă este clar ce vrea Moscova de la Republica Moldova?
Eu nu am auzit o poziție foarte clară. Eu am auzit până acum percepții greșite ale dumnealor a clasei politice. Nimic nu poate servi argument pentru Federația Rusă că exportul gazelor lor în Uniunea Europeană îi îndepărtează de Uniunea Europeană. Exact așa și noi vrem. Produsele noastre să ajungă pe piețele europene, cetățenii noștri să circule acolo. Noi suntem o țărișoară mai mică și pe noi ne interesează un singur lucru. Bunăstarea țării noastre, respectul de către toate marile puteri. Nu credem noi că suntem atât de mari și atât de buni ca platformă de conflict a intereselor pentru alții. Noi îi încurajăm să-și găsească alte platforme de concurență geopolitică, geostrategică, pentru că noi vrem să fim prieteni cu toată lumea și nu vrem nimănui să permitem să experimenteze pe noi.
Igor Dodon zicea că anul 2019, după alegeri, va fi favorabil pentru găsirea unei soluții durabile pentru criza transnistreană. Ce ziceți dumneavoastră?
Să nu se supere domnul președinte Dodon. Domnul Dodon foarte multe a spune, foarte puține se întâmplă. De ce spune? Însă, legat de subiectul transnistrean, eu cred că și în Moldova și în partea dreaptă a Nistrului și în partea stângă a Nistrului există suficientă înțelepciune în rândurile oamenilor ca să înțeleagă că această țară poate merge mai bine și are mai multe oportunități atunci când încetul cu încetul își rezolvă problemele lor.
Are Chișinăul un proiect de statut pentru regiunea transnistreană?
Problemele se rezolvă rând pe rând, Exact așa cum s-au făcut progrese în 2018 la anumite capitole, progrese care nu s-au mai realizat în toți anii
precedenți. Vicepremierul pentru reintegrare a spus sus și tare că ar trebui să se deschidă coșul politic.
Este adevărat, doar că este un proces mai complex, este unul care poate și dura, dar poate să nu ia chiar atât de mult timp cât unii din noi cred sau fac calculele. Se pot găsi compromisuri. Atunci când este mare dorință și efort, trebuie să vă zic că trebuie să fie foarte mare efort.
După alegere, ar mai putea fi suspendat în funcție Igor Dodon?
Totul depinde în ce măsură dumnealui va respecta Constituția și își va onora obligațiile. Sper să înțeleagă că legile rămân în urmă și trebuie să ia decizii mature, să lase într-o parte speculațiile, să nu mai ducă lumea în eroare. Nu obține nimic cu aceasta. De fapt, eu aș spune că dumnealui doar pierde din această cauză, dar este punctul dumnealui de vedere și a consilierilor, probabil, la dumnealui. Și ar trebui să guvernăm cu toții țara aceasta, fără să o rupem în bucăți. Altfel, l-aș întreba pentru cine dumnealui guvernează sau participă la această guvernare. Pentru că este președinte și președintele participă în guvernare. Și atunci, interesele cui dumnealui reprezintă? Noi vrem pe oamenilor de pe acest pământ.
Cum ați înțeles declarația dumnealui, precum că dacă socialiștii nu iau majoritatea la aceste alegeri, el va scoate lumea în stradă?
Nu sunt doar ale dumnealui, am observat și la alți actori politici. Vedeți cum aici uneori ei se suprapun și în acțiuni și în intenții și în tot. Același lucru l-a declarat și blocul Pascu, da, și altă lume. Eu cred că încearcă de pe acum să justifice un ulterior eșec. Și nu trebuie să justifice eșecul aducând lumea în eroare și aducându-i în stradă. Pentru că și noi putem să aducem lumea în stradă mai multă decât oricare din ei. Luați chiar și împreună. Dar nu vrem să discutăm despre aceste lucruri. Ai eșec? Asumă-ți-l. Vrei să participi la construcția acestei țări? Platforma este deschisă pentru toată lumea. Ne concentrăm pe ceea ce ne unește și lăsăm într-o parte tot ceea ce ne dezbină.
Pentru că și de la șeful statului și de la alți actori politici aud că ar putea să fie un scrutin eșuat și să se ajungă la alegeri repetate, anticipate.
Noi de câțiva ani
luați în calcul scenariul ăsta?
Noi de câțiva ani auzim despre atâtea previziuni, toți s-au transformat în așa clar văzători, numai că niciuna din previziunile lor, fie că sunt din dreapta, fie că sunt din stânga, de pe eșichierul politic, niciuna din ele nu se realizează. Știți cum se mai spune? Haideți să gândim pozitiv și să ne concentrăm să nu sărăcim și să creăm haosul politic, pentru că haosul politic a dus Republica Moldova în 2015-14 și celelalte perioade, atunci când exista dezbinare, a dus la furtul miliardului, a dus la dezordinele care au existat, să nu întoarcem țara înapoi. Haideți să nu slăbim țara, haideți să o facem puternică și să ducem în continuare acele proiecte frumoase pentru oameni. A crea haos este cel mai ușor, dar asta înseamnă să-ți bagi joc de proprii oameni.
Domnul
și dacă e adevărat politician acestei țări, așa cum zice că eroul său este Ștefan cel Mare, dumnealui trebuie să gândească altfel.
Cine ar putea să vă fie aliat? Cu cine ați vrea?
Cu toată lumea. Am zis, suntem o platformă deschisă. Și putem
și cu stânga și cu dreapta.
Cu toată lumea. Să fie cetățeni care au în capul mes interesul Moldovei și a oamenilor noștri.
Ei toți spun că au acest interes.
Să vedem, să-l demonstreze. Atunci nu se vor ține de ambițiile personale.